Я думаю, что одна з ускосных мэтаў так званой реформы гэта послабить еще более наставницкую солидарность, потому что калі запахне скорочениями, то бесспрэчна гэта не спрыяе солидарности, тебе звольнили, я застався. У гэтым сэнсе роля наставніцтва у грамадстве, аўтарытэт наставніцтва знаходзіцца пад далейшай пагрозай. Зніжаецца павага да наставніка як чалавека, які нясе не толькі веды, але і каштоўнасці, і які мае пэўны сацыяльны статус.
Дзякуй, гэта быў Вінцук Вячорка.
Выслухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удела наставница истории и всесветной мастацкой культуры Тальковской средней школы Пуховицкого района Наталья Ильинич и наместник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка. Вел передачу Сергей Навумчик.
Читаем Быкова.
Сёлета у червені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння Сергей Дубавец чытае фрагмент заповесці Васіля Быкава «Аблава».
Імя Васіля Быкава асацыюецца для мяне з вершамі, з паэзіяй, бо найвышэйшая проза – гэта і ёсць паэзія. Нездарма Хведар Дастаеўскі падкрэсліваў, што ён паэт. Шукаючы месца Быкава ў айчыннай культуры, беларусы смела могуць казаць, што Быкаў – гэта наш Дастаеўскі. Перадусім Быкаў – лірык. Паводле знешніх прыкметаў ягонай творчасці, яго залучаюць альбо ў ваенныя пісьменнікі, альбо ў экзістэнцыялісты ці псіхааналітыкі, альбо ў суворыя ідэолагі нацыянальнага адраджэння. Але душою Быкаў ва ўсіх гэтых строях лірык. Якраз гэта робіць яго найвялікшым пісьменнікам сучаснасці. Сёння я прачытаю апошнія эпізоды аповесці «Аблава». Гэтая аповесць магла б стаць візытоўкай усёй творчасці Васіля Быкава. Роўба, стой! Ну вось, нарэшце. За ўвесь час недарэчных сваіх уцёкаў Хведар чакаў гэтага вокрыку ў дзень і ўначы, і ўсё роўна цяпер ён прагучаў знянацку, і страшна. Хведар не адразу азірнуўся. Там ззаду, між елак, ужо мільгацелі цёмныя постаці сваіх ці чырванаармейцаў, ён не разгледзеў нават. Галоўнае ён сцяміў, яго ўбачылі. Але ўжо і бегчы рабілася неяк, мабыць, ягоны маршрут канчаўся. Неверагодна дзівосны маршрут праз тысячу вёрст да роднай зямлі. Аднак жа няласкава яна сустрэла яго, родная яго зямелька. Ну ды бог з ёй, чаго было чакаць лепшага? Такі яго лёс, пракляты лёс, які наканаваў яму ў такі час нарадзіцца селянінам. Скончыўся змрочны ельнік, і за кустоўем лазняку ўшчыналася дрыгвяністая імшарына. Не спыняючыся бегма, ён сунуўся туды. Мяккі таўшчэзны пласт моху зазыбаўся пад нагамі. Пасля ногі правальваліся да каленяў у чорную хлюбкую гразь. Наперадзе трымцела на ветры клочча асакі, аеру, буялі ад берага лазняковыя купіны, і між імі блішчэлі чорныя вокны прадонняў. Там ушчыналася багавізна. Ён, аднак, не спыняўся. З роспачным намаганнем, выдзіраючы з твані свае пасталы, дабрыў да лазняку і пралез між кустоўя. Тут ужо брыў да пояса ў багне, рассоўваючы целам раску, упарта лез усё далей, пакуль ногі мелі нейкае апірышча ў тваністым, перавітым карэннем доле. Хутка, аднак, дол знік пад нагамі, знянацку Хведар шуснуў з галавою густую багністую прорву, аднак усё ж вынырнуў, каб не захлынуцца, канчаткова ўхапіўся аднаруч за нейкі слізкі корань з суседняй купіны. Увесь ён быў у багне, толькі галава яшчэ вытыркалася над паверхняю. Ззаду на цвёрдым беразе за імшарынай гучала галасістая гамана, брахаў сабака, мабыць, там сышліся загоншчыкі. «У твані ён! Глядзі, куды сунуўся! Вылезе, нідзе дзенецца кулацкая морда!» «Ну, ўжо не вылезу!» – з панылай злосцю сказаў ён сабе ў думках, гайдаючы целам застаялую раску на твані. Ад стюжы ў вадзе дубянелі рукі, асабліва ногі, але, мабыць, доўга трываць тут не прыйдзецца, усё ўжо канчалася. Трошкі, аднак, не хапала рашучасці, варта было выпусціць з рук той корань ад купіны, як ён бы адразу пайшоў у бездань. «Роўба, вылазь! Вылазь па-добраму, а то...» Яны там крычалі, а ён ужо мала і слухаў. Усё роўна вылезці адсюль ён не мог. Ды не надта і хацеў. Недзе зблізку за лазняком пачулася. «Штось не відаць тут! Ды там, след ва ў дрыгве!» Хведар трохі пасунуўся ў твані, гайдануўшы раску, павярнуў за купінай галаву. Дзве постаці ў асацэ, высока ставячы ногі, памалу прабіраліся да яго прадоння. «Далей не сунешся! Давай, давай, яшчэ можна!» Пачулася трохі збоку, і ад тых слоў у Хведара разам заняло дыханне. Ён пазнаў гэты голас, ён бы пазнаў яго і на тым свеце. «Бедны Міколка», раптам падумаў Хведар, і яму во лезці сюды, мусіць, аднак, не ад салодкай жызні. Можа, ён хоць перад канцом згледзець сына. «Бедны Міколка, што ён перажывае цяпер? Пэўна, што не па сваёй волі, ён змушаны. Можа, яму загадалі, які вышэйшы начальнік? Бо, мабыць жа, ёсць і над ім начальнік, і паслалі яго лавіць у лесе бацьку, якога ён выракся. Калі выракся, дык, мабыць, можна і лавіць, але калі такое магчыма, тады як жа жыць? Ляшчок, вонь туды пырні!» Гэта таксама Міколка, аднекуль здаля цвёрдым начальніцкім голасам, якога не ведаў Хведар. Той голас ён набыў ужо без бацькі. Шчаслівая яго маці, што не бачыць таго і не чуе. Тым часам у суседнім лазовым кусце зашархацела, і канец тонкай палкі наскрозь прапароў лісцвяны гушчар. Цяпер настала чарга ягонай купіны. Але, мабыць, яны не паспеюць, усё ж ён іх апярэдзіць. Хведар інстынктыўна хлябнуў болей паветра на астатні раз і выпусціў з рук вузлаваты корань. Цяжкія ногі ў нязносных сырамятных пасталах адразу памкнулі яго ў глыб багны. Ён захліпнуўся. Знутры балюча ўдарыла ў вушы, і ўсё пагасла ў вачах. Не дадзена было ціха жыць, дык хоць пашчасціла ціха памерці. Шукалі яго доўга, паролі шастамі з берага і з куп'я, ды так і не знайшлі. Багна спрадвеку ўмела хаваць свае таямніцы.
Сергей Дубавец чытаў фрагмент з аповесці Васіля Быкава «Аблава». У заўтрашнім эфіры урывак з аповесці Быкава «Знак бяды» будзе чытаць паэтка Вальжына Морт.
4 траўня ў Наваградку ў першай школе адчыніўся музей Барыса Кіта. Але самая запаветная ягоная мара – адкрыццё Беларусі нацыянальнага ўніверсітэту – так і застаецца мрояй, гаворыць Лідія Савік.
Як ён сказаў, змянілася ўлада, і я больш на Беларусь не паехаў. Калі такое стаўленне да мовы, да сваёй гісторыі, да нашай культуры, то як тут можна гэта ажыццявіць?
Гутарка Міха Сяскоблы з біёграфам Барыса Кіта Лідзіяй Савік у вольнай студыі хвілін праз 10. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Далей у праграме «Званкі на свабоду». Тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
На гэтым тыдні перад здачай апошняга іспыту Салігорскай школы нумар 4 выключылі намесніка старшыні незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Івана Шылу. Дырэктарка школы Вольга Сянькова заявіла, што цяпер у сістэме адукацыі працаваць немагчыма і звольнілася з працы.
Это и наставники, которые решили звольниться у знак протесту. А тем, кто застався, пораза и ганьба. Им дороже своя карьера, а не человечьи отношения и справедливость. Дякую.
Спадары наставники, Ви повинні давати веди, а не виконувати карні політичні закази. Що відбулося у середній школі номер 4 міста Солігорська, це обов'язково увійде у новішу історію Білорусі. І таким патріотам батьківщини, як Іван Шила, будучи є учні, будуть гонориться. Мені хотілося б, щоб ці наставники опомнилися і неоткладно попросили пробачення у цього подлітка. Таким чином зняли б з себе такий великий грех і сором. Івацевич Станіслав.
Виключення зі школи молодофронтовця Івана Шили напередодні останнього екзамена, щоб не видати йому атестата об едукації і не дати можливості поступити в вищу навчальну установу, з'являється ганебною розправою за вольнодумство. І такий здєк називають демократії більше, ніж у Франції. Ганьба! І ще раз ганьба!
Говорить Настасій Минуєш. Товариші лукашисти школи Солігорська, як ви могли додуматися, що виключили зі школи молодого патріота Івана Шила? Я абсолютно впевнений, що увесь мир буде крайне возмущен дійсним лукашистом. Солігорської школи. Вельми шановний Іван Шила. Вас многі країни Європи будуть согласні зачислити інститут своєї країни без атестата. За батьку і маму я рад, що ви достойно сина вирішили. Держись, Іван Шила. Живе родна Білорусь.
По здоровенню у Солігорську сразу резануло слух із временно исполняющей обязанности директора школы плевок коллективу. Это говорит директор, который должен об умном говорить, вечном говорить. Я хочу сказать одно. Бойтесь учителей, которые своим детям говорят одно, а другим детям совсем другое. Я воспитывался на примерах Павлика Морозова, но я, тем не менее, не стал Павлика Морозова. Ну и всем хорошо бы вспомнить Гайдара, который писал о мальчишеке-бальчише. Так вот этот, значит, молодофронтовец, ну, есть мальчишки-бальчиш. И добро, коли их будет более. Дякую.
Центр виборкам Білорусі підрихтував проект указу президента про призначення дати парламентських виборів. Поводле старшині ЦВК Лідії Ярмошиної, у документі обозначена дата – 28 вересня. Слухачі «Свободи» приймаючи відбитися вибори і працю депутатів.
В рядах опозиції єдинства, як известно, нет. Одні ратують за бойкот предстоящих парламентських виборів, другі, напротив, намерені в них участвувати. Считаю, что если оппозиция пробойкотирует эти выборы, то в парламент опять попадут все те же послушные назначенцы-приспособленцы, которые коню, понятно, ничего изменять не будут. Поэтому оппозиция должна участвовать в выборах. Вспомним разогнанный Александром Григорьевичем Верховный Совет. Тогда оппозиция, будучи в меньшинстве, сумела, тем не менее, сделать немало.
Кому не ровно делить Бог? Депутати за 4 роки, що в палатці сидять, молодці, під себе закони творять. Добре буде, спіть і їсти, у кожного пенсія по 2 200 000. У сусіда пенсія далеко не подобна. Але він каже, я вижу це добре. Він робив у колхозі, усе життя поровся у навозі, годував поросят. Йому пенсія 250. На дворі 21 век, чим довольний цей чоловік?
У протяг теми виказування наших слухачів про владу.
Приїжджав к нам у Новогрудок Ковалев. Это чиновник из Гродно. Как низко он себя показывал, как низко они себя критикуют. Приехал на прием и не может всех вопросов решать. Как это может представитель ехать и не решая всех вопросов? Задала вопрос такой, почему вы так развернули колхоз? Он сказал, а почему вам так болит душа за колхоз? Ведь колхозы разваливаются. Ну и что? Ну и как это так? Ответить человеку, скажите. Лукашенко набирал такие кадры, которые только стараются, как я поняла, только для себя, для своих нужд.
Амаль щодня ми отримуємо телефонування, у яких слухачі говорять про свій добробит.
Борис Минск вам каже, що не потрібно казати про 5% по підвищенню цін на харчові товари. У студені сирники коштували 560 рублів, а зараз 730, а де ще 5%, кажу ласка. От і все.
В Пінск приїжджав Николай Прокопович, говорив о том, що росте у нас економіка, выпускается много продукции, о стабильности. То, что мы всегда слышим, но когда люди у него начали спрашивать о компенсации вкладов, то он ничего конкретного и внятного не мог сказать. То есть, как бы там официально не говорилось о том, что у нас процветающая экономика, компенсации вкладов людям уже не видать. А ведь это могло бы иметь положительные последствия для экономики, потому что если людям отдать деньги, то они потом их вернут через покупку товаров, но никого, видимо, это не интересует. И продолжаются пустые разговоры о том, что у нас все благополучно, что у нас прекрасная жизнь.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода.
Огляд ваших дзвінків за проминулий тиждень підрихтував Ягор Майорчик. Ви на хвилях Радіо Свобода, і наш ефір протягує Вольна студія. Четвертого червня у Новоградской средней школе номер 1 отчинился музей Бориса Кита. Кому належит идея ушанования славутого земляка? Чему у музейной экспозиции не адлюстрованная выкладчицкая деятельность Кита подчас Другой Всесветной войны? Тиможа у сучасной Беларуси ожыццявіцца мара навуковца об створении национального университету. Про гэта да іншае Міхась Скобла гутарыць з біёграфам Бориса Кіта, пісьменніцаю Лідіяй Савік.
Спадарыня Лідія, ўсё ж такі прыжыццёвы музей у нас у Беларусі справа нязвыклая. Хто тут праявіў ініцыятыву і хто канкрэтна спрычыніўся да стварэння музею Бориса Кіта у Наваградку?
Адназначна вызначыць, хто першы выказаў такую ідэю, вельмі цяжка, таму што гэта, як кажуць, нейкая калектыўная такая была ідэя. Гэта і мясцовыя ўлады, якія абралі Бориса Кіта ганаровым грамадзянінам горада Наваградка, унеслі яго ў кнігу славутых людзей Наваградка. Але як бы канкрэтна аформілася гэта ідэя гады 2-3 таму назад, калі ў Наваградку была зроблена на той школе, якую будаваў, дзе працаваў Борис Владимирович як настаўнік і дырэктар, гэта першая наваградская школа, была ўстаноўлена мемарыяльная дошка Бориса Кіта. І потым неяк само па сабе ўзнікла пытанне, куды ж дзяваць многія экспанаты, якія ён ужо паспеў перадаць, а перадаваў ён, пачынаў перадаваць ён у 90-е годы праз наша міністэрства замежных справ, менавіта для Наваградка. Ён вельмі любіў гэты горад.
На адкрыцці музею неаднойчы гучала імя Валерія Казакова, нашага суайчынніка, які цяпер жыве і працуе ў Маскве. Гаварылася пра тое, што менавіта ён дапамог фінансава ў стварэнні музею. Што падштурхнула гэтага чалавека на гэткую дабрачыннасць?
Па-першае, калі ён па рэкамендацыі Ірыны Міхайлавны Быкавай пазнаёміўся, ну, раней ён быў знаёмы з Быкавым, з Ірынай Міхайлавнай, і калі ён паехаў у Франкфурт, пазнаёміўся з Барысам Кітам, відаць, вот Борис Кіт так уздзейнічае на ўсіх літаральна людзей, хто з ім сустракаецца, вот неким таким чином, что зим вельми завсёды лёгка, вельми просто. И вот некалі такая вот узникла у их размова. Борис Владимирович сказал, что быцем есть там такая вот идея и в Новоградку, и вот у наших творчих людей зрабіць хоть некий невеликий музей Бориса Кіта при житті. Все-таки він так обмолвився, як кажуть по-русски. Але Валерій Миколаївич Казаков вельми так серйозно сприйняв гэту ідею. Ну і він перший був спонсором, покинувши невелику суму грошей, яка і посадзейнічала тому, що ми змогли вот ажыццявіць гэту ідею.
А тепер, спадарыня Лідія, давайте послухаем голоси з Новаградку. Про своє ураженні говорить редактор краязнаўчага часопісу «Лідскі летапісец» Станіслав Суднік.
Першое ураженне – это тое, что такие особы, как Борис Кит, цементуют нашу нацию. На імпрэзі выступают представники влады, представники Союза белорусских письменников, присутствуют сябры громадских организаций, товариства белорусской мовы, Белорусского народного фронта. И всем тут есть место.
Это был Станислав Суднік, а у директорки Новоградской первой школы Людмилы Пелудь я спытался, ці ведаюць вучні, кто такі Борис Кит.
Я не ведаю, кто такі Борис. Дети проглядели у День космонавтики фильмы про кита. У нас в музейном покое есть такие фильмы. Беседы прошли по классах, утарки по классах про Бориса Кита. И сегодня дети ведают, кто такие Борис Кит. Ученый, осветник, гоноровый громадянин Новоградчины. Дети ведают это, и тому и на гонораться. Это ж гонор для школы, что дети учатся у той школе, где працавал великий, сусветный ученый.
Это была Людмила Пелудь, директорка школы у Новоградку, где чинился музей Бориса Кита. А наступное мое питание изнов до Лидии Савик. Господарня Лидия, музей – это как бы энциклопедия життя человека, якая, на мою думку, мусить быть не фрагментарной. Але чомусь у музейной экспозиции ни слова про деятельность Кита с 41 по 44 годы, а он же тогда был директором белорусской гимназии в Молодечне, директором такой же гимназии в Поставах, узначальваў гандлёвы інстытут у тым жа Маладзечне. Пра ўсё гэта ёсць звесткі ў вашых кнігах «Вяртанне» і «Космас беларуса». Чаму ж названыя факты выпалі з экспазіцыі?
Справа ў тым, што такіх нейкіх дакументаў пра гэту дзейнасць Барыса Кіта як бы не зафіксавана, былі толькі даведкі пра тое, што ён пры немцах сидзеў у турме ў глыбокім. У яго была такая даведка, калі ён эмігрыраваў, гэта якраз яму дапамагло аднаму з першых беларусаў эмігрантаў трапіць у Злучаныя Штаты Амерыкі. Але ёсць вельмі шмат людзей, якія ў той час вучыліся ў гэтых навучальных установах і ў глыбокім, і ў пасадзе. Ставах і ў Маладзечне. І калі ў 93-м годзе Борис Владимирович першы раз прыехаў на Беларусь, то усе вучні, якія пра гэта даведаліся з паставаў, з глыбокага, і наогул усе знаёмыя, якія яго ведалі, і яго вучні, вот, допустим, такія выдатныя нашы дзеячы, як прафесар медыцыны Пётр Маркавіч Кузюкович, як выдатны наш мастак Кастусь Харашевіч, і многія іншыя, тады яшчэ быў жывы Геннадзь Карпенка, ён быў мэрам Маладзечна, менавіта ён арганізаваў называў вялікую сустрэчу, туды злецелася, з'ехала столькі вучняў, якія якраз падчас вайны вучыліся ў гэтых навучальных установах Барыса Кіта, асабліва ў гэтым гандлёвым інстытуце ў Маладзечна, бо ён дапамагаў і выратоўваў вучняў ад вывазу немцаў у Германію. Ён зрабіў вельмі вялікую справу ў гэтым сэнсе.
Скажыце, вот пасля такой яго актыўнай дзейнасці на школьнай ніве падчас нямецкай акупацыі, што б магло чакаць Кіта у Советском Союзе, калі б ён у 44-м годзе не выехаў на Захад?
Па пастанове савецкай улады, калі падчас вайны працавалі школы і працавалі нашы настаўнікі, то гэта лічылася калабарацыяй, супрацоўніцтвам з немцамі. Борис Кіт, не гледзячы на ўсё гэта, ратуючы моладзь ад вывозу Германію, дапамагаючы ёй набыць нейкую спецыяльнасць, ён ўсё-такі працаваў. То па савецкіх законах, калі б ён тут застаўся і не выехаў на эміграцыю, то, конечно, б ён трапіў у ГУЛАГ, і невядома, ці застаўся б ён наогул жывым.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Пра асобу Бориса Кіта і адчынены ў Новоградку ягоны музей Міхась Скобла гутарыць з біёграфам навукоўца Лідіяй Савік.
– Гаспадарня Лідія, признаюся щиро, мене на відкритті музею здивила гэткая реч. Гроші на музей адшукаліся у Москві, хоч і у нашого суайчынніка. Причому на їх був адрамантований цілий поверх школи, якая, на жаль, в другой полові 90-х годів стала російськомовною, хоч перед гэтым у яе був статус беларускамоўнай. І ось після гэтага усяго на адкритті музею выступають начальники Новаградского районного отдела адукації і ідеологічного отдела і говорять про заклапочанасць державы національной культурой. Вас гэта не збянтэжыла?
Конечно, збянтэжыла. Відаць же, у нас у Беларусі усім вядома агульная установка, адкуль гэта ўсё ідзе, куды гэта прывядзе, гэта невядома. І таму вот тое, што адчыняецца музей Барыса Кіта, тое, што ён столькі гадоў не будучы на бацькаўшчыны, валодаючы многімі еўрапейскімі мовамі, так цудоўна гаворыць па-беларускі, прывітанне на адкрыццё музея прыслаў па-беларуску. Вы разумееце, гэта ж натхняе і школьнікаў, якія там прысутнічалі, і настаўнікаў ведаць сваю мову і нейкім чынам захоўваць яе, не гледзячы на тое, што ідзе зверху. А зверху нам вядома, што ідзе, калі верхоўныя ўлады не гавораць па-беларуску ці наогул ставяцца вельмі пагардліва да роднай мовы, ну так многія чыноўнікі, баючыся застацца без працы, яны вымушаны, так сказаць, па-руску кажуць, падражаць верхоўнаму начальству.
Гаспадарня Лідія, музей Барыса Кіта з'явіўся, як мы ўжо гаварылі, дзякуючы дапамозе мецэната Валерія Казакова. І тут я хацеў бы прыгадаць адзін факт. Здаецца, у 1996 годзе я атрымаў з США ад пісьменніка Масея Сяднёва ягоную кнігу пад назвай «Роман Корзюк». Твор пра рэпрэсіі 30-х гадоў, пра працэсы над нацдэмамі. І кніга тая выйшла ў свет дзякуючы Барысу Кіту. Атрымліваецца, Кіт не толькі славуты навуковец, не толькі доктар філазофіі ў галіне матэматыкі, але яшчэ і самы мецэнат, так?
Справа ў тым, што Барыс Владзімович, трапіўшы ў Злучаныя Штаты Амерыкі, вельмі хутка вот трапіў у амерыканскае касмічнае даследаванне і, безумоўна, меў магчымасць дапамагаць многім сваім суайчыннікам і дапамагаў. Ён жа адзін з першых быў арганізатарам беларускай суполкі ў горадзе Саут-Рывер, куды ён першы прыехаў і потым дапамагаў усім астатнім, у тым ліку і Масею Сіднёму, Юрку Відзьбічу, многім іншым пісьменнікам прыехаць сюды, уладкавацца. Ён дапамагаў радыё ў Аўстраліі, ў горадзе Перці, калі пачало працаваць там беларускае радыё, ён там таксама быў спонсарам, дапамагаў ім. Ён заснаваў прэмію Барыса Кіта. І 8 чалавек нашых творчых людзей атрымалі прэмію Барыса Кіта. Та найперш такі вядомы наш паэт Алег Мінкін, які жыве ў Вільні, журналіст Валер Каліноўскі, гэта Вольга Іпатава, якая напісала аповесць пра Барыса Кіта. Гэта выдатны наш паэт Сергей Іванович Законнікаў, які выдатную паэму напісаў пра Барыса Кіта. Радзім Гарэцкі, даследчык Адам Мальдзіс, Владзімір Арлоў. Далей ён дапамог Святлане Кошур, загадчыцы музея ў Карэлічах, выдаць кнігу пра славутых людзей Карэліч.
А цяпер самы час, думаю, пачуць самога Барыса Кіта. І я патэлефанаваў у Нямецчыну, Франкфурт на Майне, з такім пытаннем. Гаспадар Барыс, на адкрыцці музея ў Наваградку гучалі прапановы, каб ваш музей неўзабаве пашырыўся. У сувязі з гэтым, ці мяркуеце вы заняцца пастаўкамі экспанатаў у музей ў Наваградку?
Буду рабіць все, што магчыма. У мяне вельмі шмат яшчэ экспанатаў ёсць арыгінальных. 3 ліпеня прыедзе адзін мастак і займаецца гэта всім. Я яму дам вельмі шмат экспанатаў. Я ёсць акадэмік міжнароднай акадэміі астранаўтыкі. Дык прышлю арыгінальны дыплом на лацінскай мове. Золотая медаль Гармана Оберта на Фортбрауна Нямеччыны. Дык все пашлю в Наваградак.
Падчас адкрыцця музея яшчэ гучалі спадзяванні, што на сваё стагоддзе, якое будзе праз 1,5 гады, вы ўсё ж прыедзеце ў Наваградак і адсвяткуеце свой юбілей са сваімі суайчыннікамі. Ці прыедзеце ўсё ж?
Спадзяюся, добрыя навіны мне падтрымаюць мае здароўе, і тады напэўна прыеду.
Дзякую спадару Барысу Кіту, які быў з намі на сувязі з Франкфурту на Майне. А зараз мы вяртаемся ў студыю, працягваем гутарку з Лідзіяй Савік.
Адна з няздзейсненых мараў Барыса Кіта – Нацыянальны універсітэт у Беларусі, філію якога ён, дарэчы, планаваў адкрыць і ў Наваградку. Як вы лічыце, калі гэта можа адбыцца?
Барыс Владзімович, дзеля гэтай ідэі са сваім адвакатам ён напісаў сотні пісем па ўсім свету, свету разослаў у пошуках спонсараў, якія б маглі дапамагчы ў ажыццяўленні гэтай ідэі. Але, як ён сказаў, змянілася ўлада, і я больш на Беларусь не паехаў. Калі такое стаўленне да мовы, да сваёй гісторыі, да нашай культуры, то як тут можна гэта ажыццявіць? Але мы думаем, што ўсё-такі гэта ідэя з цягам часу ажыццявіцца, хоць патрошкі. Мы еўрапейская краіна, і ідэі, якія прынёс Барыс Владзімірович з вольнага свету, яны будуць у нас ажыццёўлены. Я ў гэта свята веру.
На хвалях свабоды вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Госцей Міхася Скоблы была Лідія Савік, біёграф Барыса Кіта і адна з ініцыятараў стварэння ягонага музею ў Наваградку.